Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Romoje ir visame pasaulyje meldžiamasi už popiežių Pranciškų. Šį trečiadienį nebuvo popiežiaus bendrosios audiencijos, tačiau buvo paskelbta jai parengta katechezė. Romoje ir Münsteryje surengta teologų ir istorikų konferencija skirta Nikėjo susirinkimo 1700 metinėms. Prasidėjo ketvirtieji plataus masto karo Ukrainoje metai. Vis dar labai reikia humanitarinės paramos šalies gyventojams. Jungtinių valstijų vyskupai ir katalikiškos šalpos organizacijos pagalba migrantams laiko krikščionių moralinę pareigą. Iki šios mūsų laidos pirmosios transliacijos trečiadienio vakarą dar nebuvo paskelbtas naujas komunikatas apie popiežiaus sveikatą. Kai tik jis pasirodys, paskelbsime mūsų interneto svetainėje. Antradienio vakarą paskelbtame pranešime buvo informuojama, kad popiežiaus sveikatos būklė tebėra kritinė, bet stabili. Antradienį nebuvo ūmių kvėpavimo sunkumų, kraujotakos parametrai taip pat buvo stabilūs. Vakare jam buvo atlikta planinė kompiuterinė tomografija abipusiam plaučių uždegimui stebėti. Trečiadienio rytą Šventojo Sosto spaudos salės direktorius trumpą žinutę informavo, kad naktis praėjo ramiai, popiežius pailsėjo. Kas vakarą 21 valandą Romos laiku Šventojo Petro aikštėje kalbamas rožinis už popiežių Pranciškų. Antradienio vakarą maldai vadovavo Šventojo Sosto evangelizacijos dikasterijos proprefektas kardinolas Luisas Antonio Tagle. Trečiadienį maldai vadovauti pakviestas kardinolų kolegijos dekanas kardinolas Giovanni Battista Re. Už popiežių šiomis dienomis meldžiasi katalikai visame pasaulyje, už jį meldžiasi ir kitų konfesijų krikščionys, pasaulio bažnyčių tarybos vadovai, kunigas Jerry Pillay ir vyskupas Heinrichas Bedfordas Štromas. Popiežiui pasiūstame laiške užtikrino, kad už jo sveikatą meldžiasi ortodoksų, protestantų ir anglikonų bažnyčių tikintieji visame pasaulyje. Pasaulio bažnyčių taryba tai didžiausia ekumeninė organizacija vienijanti 352 bažnyčias, kurioms priklauso daugiau kaip 580 milijonų krikščionių, daugiau kaip 120 pasaulio šalių. Brangusis popiežiau Pranciškau, nuoširdžiai meldžiamės už jūsų greitą pasveikimą, rašoma laiške. Žinome, kad Viešpats yra arti skausmo ir ligos metu, kad visada esame saugus Dievo rankose. Meldžiamės, kad šiomis sunkiomis dienomis ypatingų būdų patirtumėte mylinčio Dievo artumą. Tegul gydantis ir atperkantis Dievo buvimas atneša jums paguodos, pasitikėjimo ir naujų jėgų, kad ir toliau galėtume visi kartu keliauti, dirbti ir melstis dvasios vienybėje. Būkite tikras, kad mes ir toliau už jūs melsimės. Popiežius Pranciškus ligoninėje, tad ir šį trečiadienį neįvyko bendroji audiencija. Tačiau, kaip ir prieš savaitę, buvo paskelbtas audiencijai parengtos popiežiaus katechezės tekstas. Šio trečiadienio popiežiaus katechezėje apmastomas Jėzaus Kristaus mūsų vilties slėpinys per jo paukojimą Jeruzalės šventykloje. Pasakojime apie Jėzaus vaikystę evangelistas Lukas pabrėžė, kad Marija ir Juozapas buvo klusnus Viešpaties įstatymui ir stropiai laikėsi visų jo nurodymų. Tiesą sakant, pastebi popiežius, Izraelyje nebuvo prievolės nešti kūdikį į šventyklą ir paukoti jį Dievui. Tačiau tie, kurie stengiasi stropiai laikytis Viešpaties žodžio, šią maldingą praktiką laikė labai svarbia. Todėl Lukas pasakoja apie pirmasias kulto apeigas, kuriuose Jėzus dalyvavo, apeigas, kurios vyko šventajame Jeruzalės mieste, kuris vėliau bus visos jo tarnystės tikslas ir kur jo misija bus vainikuota. Marija ir Juozapas įskiepijo Jėzų į savo šeimos, į savo tautos, į žmonių sandoros su Dievu istoriją. Jie rūpinosi jo augimu, įvedė jį į tikėjimo ir maldos atmosferą, rengė jį jo pašaukimui. Ir jie patys palaipsniui vis labiau ėmė suprasti, jog tas pašaukimas pranoksta jų žmogišką į akiratį. Šventykla yra maldos namai, kuriuose nuolat dvelkia šventoji dvasia. Ta diena ji įkvėpė Simeoną, pamaldų Dievo tautos narį, gyvenusi laukimu ir viltimi, puoselėjusi troškimą, kad išsipildytų pažadai, kuriuos Dievas davė Izraeliui per pranašus. Simeonas pajuto, kad į šventyklą atnešamas Viešpaties pateptasis. Jis pamatė šviesą ir išėjo pasitikti to kūdikio, kuris, kaip skelbė pranašas Izaijas, gimė dėl mūsų, jis yra sūnus mums duotas, taikos kunigaikštis. Simeonas apkabino kūdikį, kuris, nors mažas ir bejėgis, iš tiesų yra tas, kuris teikia tikrąją paguodą ir egzistencijos pilnatvę. Simeonas tai išreiškė dėkingumo kupina giesmę, kuri bažnyčioje tapo dienos užbaigimo malda. Dabar gali valdove, kai buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu prirengiai visų tautų akivaizdoje, šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Simeonas gieda iš džiaugsmo, nes jis pamatė ir atpažino Izraelio ir visų tautų gelbėtoje, jis liudė tikėjimą, kurį gauna kaip dovaną ir perduoda kitiems. Jis liudė viltį, kuri nenuvilia ir neapgauna. Jis liudė Dievo meilę, pripildančią žmogaus širdį džiaugsmo ir ramybės. Kupinas šios dvasinės paguodos, senelis Simeonas mato mirtį ne kaip pabaigą, bet kaip išsipildymą, pilnatvę. Jis laukia jos kaip sesers, kuri nesunaikina, bet įveda į tikrąjį gyvenimą. Į tą gyvenimą, kuriuo jis tiki, rašoma popiežiaus katechezėje. Ta diena ne tik Simeonas išvydo išgelbėjimą kūdikyje Jėzuje. Tas pats atsitiko ir su Ona, daugiau nei 80 metų moterimi našle atsidavusia šventyklos tarnystei ir maldai. Pamačiusi kūdikį, Ona šlovina Izraelio Dievą, atpirkusi savo tautą būtent per šį vaikelį, ir pasakoja apie tai kitiems, dalydamasi su visais pranašyste. Šių dviejų senų žmonių giesmė skelbia jubiliejų visai tautai ir visam pasauliui. Jeruzalės šventykloje, žmonių širdyse įsižiebė viltis, nes į ją įžengė Kristus, mūsų viltis. Brangus broliai ir seserys, sekime Simeono ir Onos pavyzdžių, ragina Pranciškus. Sekime šiais vilties piligrimais, kurių akis sugeba matyti tai, kas neregima, kurie moka pajusti Dievo buvimą mažume, kurie moka su džiaugsmu priimti Dievo apsilankymą ir įžiebti viltį savo brolių ir seserų širdyse. Šiais metais minime Nikėjoje vykusio pirmojo istorijoje bažnyčios visuotinio susirinkimo 1700-asias metinės. Šiai sukakčiai paminėti, popiežiškasis Grigaliaus universitetas ir Münsterio universitetas surengė tarptautinę konferenciją Nikėjos susirinkimo tikėjimo išpažinimas, istorija ir teologija. Konferencijos tikslas – nagrinėti ryšius tarp istorinių susirinkimo tyrimų ir teologinių sisteminių klausimų susijusių su Nikėjos tikėjimo išpažinimo reikšme mūsų laikais. Konferencija sudaro dvi dalys. Pirmoje dalyje, kuri vyks Romoje vasario 27-ąją kovo 1-ąją dienomis, bus kalbama apie Nikėjos susirinkimą iš teologijos, filosofijos, filologijos ir istorijos perspektyvų. Antrojoje dalyje, kuri vyks šių metų spalio 15-17 dienomis Münsteryje, daugiausia dėmesio bus skiriama Nikėjos susirinkimo reikšmei, krikščionybės ir judaizmo bei krikščionybės ir islamo santykiams. Pirmasis istorijoje visuotinis susirinkimas suformulavo tikėjimo išpažinimą, kuris ir šiandien yra esminis beveik visoms bažnyčioms. Jis vienyje katalikus, protestantus ir ortodoksus, sako Münsterio universiteto dogmatikos ir dogmų istorijos profesorius Michaelis Zeivaldas. Skirtumas tarp to, kas buvo prieš Nikėją ir po jos, yra tai, kad tikėjimo tiesos buvo sudėtos į vieną visiems priimtiną formuluotę, priduria jėzuitas Filipas Rencesas, popiežiškojo Grigaliaus universiteto teologijos fakulteto dekanas. Bažnyčia neišrado tikėjimo išpažinimo, bet jis buvo jai suteiktas. Nikėjoje asmeninis išpažinimas tikiu, turinio ir formos prasme susiliejo į bendrą išpažinimą tikime. Kaip atskiro asmens tikėjimas yra Dievo malonės dovana, taip ir tikėjimo išpažinimas bendruomenėje yra išgyvenamas ne kaip racionalaus išskaičiavimo rezultatas, bet kaip Dievo malonės dovana. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Vasario 24-ąją Ukrainos krikščionys minėjo pasninku ir maldomis. Nors gyventojai dėkingi už pasaulinės bendruomenės humanitarinę bei dvasinę pagalbą, solidarumą, kita vertus jie nuvarginti nuolatinių sprogdinimų, slegiami didelės neteisybės. Vatikano žiniasklaidai interviu davęs Kyjivo Žytomyro Romos katalikų vyskupas auxiliaras Oleksandras Jezlovetskis apžvelgė situaciją šalyje, kokių pasiekmių galima taika Ukrainoje gali turėti ne tik šaliai, bet ir visai pasauliniai bendruomeniai. Kyjivo Žytomyro vyskupas dėkoja krikščionims ir popiežiui už maldas, kurias Dievas išklauso ir ateina jiems į pagalbą. Ukrainos tikintieji gyveno šiuos trejus metus, dėdami viltį į viešpatį taikos karalių, tačiau jie pavargę, kartais junta didelį nevilties jausmą, baimę. Paklaustas, kokie šiuo metu yra aktualiausi humanitariniai iššūkiai Ukrainoje, Caritas spes pirmininkas vyskupas Oleksandras Jezlovetskis sako, jog kai ištinka karas ar kita nelaimė, bet kokia pagalba yra naudinga. Caritas spes su tarptautiniu partneriu pagalba stengiasi įgyvendinti daugybę projektų įvairiose srityse. Šiuo metu visoje šalyje jie turi apie 54 pagalbos centrus, per kuriuos stengiasi dalyti maistą, būtiniausias prekes, suteikti psichologinę pagalbą, dalyje čekius maistui ar vaistams, stengiasi organizuoti atostogas vaikams tiek Ukrainoje, tiek užsienyje. Taip pat padeda suremontuoti sugriautus namus ir butus, esančius netoli kovos zonų, nes ten ir šiandien gyvena daug šeimų, kai kurie anksčiau pabėgė grįžta. Vykdo prieš karą pradėtus projektus, remia paliktus neįgalius vaikus, padeda didelių sunkumų patiriantiems senoliams. Vyskupas pasakoja, kad šiuo metu Caritas spes bendradarbiauja su daugiau nei 100 tarptautinių partnerių. Nuo karo pradžios gauta apie 45 milijonų eurų parama, ji ir toliau ateina. Tarptautinės organizacijos, pirmiausia, Europos šalių ir kitų šalių Caritas nepaliko mūsų nuo pat karo pradžios. Jų pagalba mums yra visos katalikų bažnyčios solidarumo išraiška, kuri ne tik meldžiasi už mus, bet ir padeda mūsų žmonėms, karo įstumtiems į labai sunkią padėtį, sako Caritas spes pirmininkas. Nors ši pagalba pamažu mažėja, tačiau jie visada dėkingi už paramą. Vasario 24 dieną minint plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą metines Jungtinių tautų vaikų fondo UNICEF pranešime atkreipiamas dėmesys į mažiesiems ukrainiečiams daromą žalą, pateikiami duomenis, kad 2024 metais vaikų aukų padaugėjo 57%, lyginant su 2023-aisiais. Kas savaitę žūsta arba sužeidžiama 16 vaikų. UNICEF teigia, kad nuo 2022 metų vasario mėnesio 669 vaikai žuvo ir 1854 buvo sužeisti. Tačiau pažymi, kad tikrasis skaičius greičiausiai yra daug didesnis, nes šie skaičiai atspindi tik patvirtintus Jungtinių tautų užregistruotus atvejus. Nuo karo pradžios kas penktas vaikas neteko šeimos nario ar draugo. Be to, nuo 2021 metų gimstamumas Ukrainoje sumažėjo 35%. O per pastaruosius trejus metus šalį paliko apie trečdalis vaikų. Nuo karo pradžios buvo sugadinta arba sugriauta daugiau nei 1600 mokyklų. apie 786 sveikatos priežiūros įstaigas, o maždaug 40% iki mokyklinio amžiaus vaikų negauna ankstyvojo ugdymo. Dauguma mokyklų netoli fronto linijos uždarytos. Beveik 40% vaikų mokosi tik per nuotolines pamokas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pradėjus naują migracijos reguliavimo politiką, Šventojo Karolio Boromėjaus misionieriai iš Čikagos išsakė solidarumą Jungtinių Amerikos valstijų viskupų konferencijai, gindami žmogaus orumą ir migrantų teises. Migrantų ir pabėgėlių apsauga nėra vienas iš pasirinkimų, tai yra moralinė pareiga. Po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas ėmėsi priemonių išnaikinti nelegalią migraciją, misionierius kunigas Giovanni Bizzotto, Šventojo Karolio Boromėjaus kongregacijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Kanados, taip pat Meksikos, Gvatemalos ir Salvadoro provincijos vyresnysis pokalbėje su Vatikano žiniasklaida pristato deklaraciją, kuria šią savaitę misionieriai išreiškė palaikymą šalies viskupų konferencijos prezidentui arkivyskupui Timothy Broglio dėl jo aiškios pozicijos ginant žmogaus orumą ir migrantų teises. Nuo 1981 kunigas Bizzotto dirba su tais žmonėmis, kurie dėdami didžiulės pastangas iškeliauja iš Venezuelos, Haičio, Kolumbijos, Ekvadoro, palikdami šeimas, draugus, žemę, rizikuodami viskuo, kad rastų geresnio gyvenimo galimybę Jungtinėse valstijose. Italų kilmės kunigas daugiausia dėmesio skiria pažeidžiamiausiose situacijose atsidūrusiems migrantams. Tarp migrantų paplitusi baimė, kad jie bus susekti, o paskui deportuoti į savo kilmės šalis, yra labai stipri, pasakojo kunigas, ypač remdamasis situaciją Čikagoje, kuris vykdo savo misiją daugiakultūrėse parapijose, migrantų namuose. Misionierius atkreipė dėmesį į kritinėje situacijoje atsidūrusias kelias grupės migrantų. Vieni laukia susitikimo dėl legalių dokumentų, kad galėtų įvažiuoti į Jungtinės valstijas. Programa dabar sustabdyta ir prie pietinių sienų yra tūkstančiai laukiančiųjų. Tuo pačiu metu yra daugybė jau atvykusių į Jungtinės valstijas su ta programa ir laukusių susitikimo pokalbiui su kompetentingomis institucijomis. Tačiau dabar prašymai nebenagrinėjami. Yra ir trečia grupė migrantų be dokumentų, kurie šalyje išbuvo 20-30 metų, kurie čia gyvena ir turi savo šeimas. Misionieriaus nuomonė teisinėje sistemoje, kuria siekiama, kad nekontroliuojami srautai nesukeltų socialinio nestabilumo, tikslas išlieka ginti kiekvieno žmogaus orumą. Jis priduria, kad per pastaruosius 1,5 metų daugiau nei 40 tūkstančių migrantų atvyko į Čikagą. Taip pat ir į kitus miestus – New Yorką ar Los Andželą. Tai žmonės kilę iš skurdžių šeimų iš Lotynų Amerikos ir už jos ribų. Kunigas Bizzotto su jais kalbasi kasdien, kaip ir kiti 80 kongregacijos kunigų.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba – baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.